Kita ada sedikit break dari sesi kita. Kemarin kita sudah minggu lalu sudah bicara soal Markus dan kita akan masuk ke dalam tentang grace. Ya. Grace satu topik yang sangat penting sekali bagi kita. Tapi juga kita harus jelas mengenai grace ini dan kita akan bicara khususnya tentang transforming grace pada hari ini dari Titus 2 ayat 11. Nah, saya terima Kristus pada umur 15 tahun. Di Ciloto saya ingat waktu itu ada retreat, saya berdoa dan ditantang untuk terima Kristus, saya terima Kristus. Tapi terus terang saya grow up dalam gereja yang mana kita tidak pertanyakan apakah kita sudah selamat atau belum. Jadi kalau kita ada pertanyaan mengenai keselamatan, jangan tanya, percaya aja, ya kan? Gak usah pusing, karena keselamatan adalah itu karya Tuhan, bukan karya kita. Itu setuju, ya kan? Kita punya pedoman saved by grace alone, ya kan? Saved by grace alone. Dan saya setuju dengan itu, saved by grace alone. Kita diselamatkan karena grace, ya kan? Betul. Tapi yang jadi masalah dengan perkataan itu, kadang-kadang kita merasa bahwa grace itu hanya berguna untuk keselamatan kita, ya kan? Tidak berguna untuk transforming kehidupan kita. Jadi kita fokusnya, oh, kita grace, kita sudah selamat, ya. That's it. Kamu sudah selamat dan apapun yang kamu lakukan, kamu ke gereja bagus, kamu semua bagus, bagus itu bagus, ya kan? Tapi itu nggak ada hubungan dengan keselamatanmu. Kamu sudah selamat. Nah, jadi ketika saya ke Amerika tahun 84, saya umur 18 ya. Ada yang lahir sini 18 atau 84? Nggak ada ya. Saya udah tua kayak di sini ya. Jadi lalu saya di sana mulai belajar kembali dengan kawan saya, orang Thailand, dia mentor saya dan saya baca buku John MacArthur Jr. The Gospel According to Jesus. Dan ketika saya baca, waktu itu saya udah aktif di gereja. Saya aktif di gereja. Waktu saya di Lampung saya aktif, ya kan. Saya ikut kebaktian, saya ikut doa, ya kan. Saya di sana saya tiap hari nongkrong di gereja dengan kawan-kawan saya, saya ikut PA segala macam. Dan saya nggak pertanyakan tentang keselamatan saya. Dan ketika John MacArthur menulis buku The Gospel According to Jesus, dia bilang, kita nggak pernah pertanyakan, tapi kamu yakin nggak kamu ini selamat? Kamu lihat ke Alkitab, Alkitab bilang apa tentang keselamatan? Lalu dia kasih ayat-ayat Alkitab, dia perikop-perikop Alkitab, yang mana dia menjelaskan bahwa kalau kamu nggak ada buah dalam kehidupan kita, jangan pikir kita ini langsung selamat. Wah, karya Tuhan, ya kan? Tapi buahnya mana? Gak ada buah. Gak ada bukti dari imanmu, katanya. Wah, saya ditantang. Bahwa ternyata grace gak semudah itu. Nah, di Titus ini kita akan belajar apa yang menjadi grace sebenarnya. The grace of God, ya kan? Titus 2. Titus 2 ayat 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu manusia sudah nyata. For the grace of God has appeared. Dan kalau kita bicara soal the grace of God itu, ialah kita pikir kita ialah tentang Yesus yang mati di kayu salib. Ya jelas, ya kan? Memang karena Yesus mati di kayu salib, kita mendapat suatu grace, yaitu keselamatan kita, bringing salvation. Tapi kita harus jelas dulu grace yang kayak apa, ya kan? Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kita, membawa grace, memberikan kita suatu grace, grace yang seperti apa yang Yesus berikan pada kita. Nah, ada suatu senario yang saya ingin kasih berandai-andai di sini. Kan? Kita misalnya seorang kaya ya, seorang kaya saya jalan-jalan di Melbourne, rupanya di city-nya baik homeless. Kita jangan jauh-jauh, kita keluar ke city, jangan nilai gedesnya, kita lurus saja, udah ketemu homeless di mana-mana ya. Jadi, kita ketemu homeless, kita lihat, wah, homeless itu orangnya nggak punya harapan. Mereka tinggal di jalanan, nggak punya kerjaan, makan dari tong sampah, minta-minta, ya kan. Hidupnya di, nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada keluarga juga mungkin ya. Lalu kita bilang sama dia, hey, Mr. Homeless. Wih, ngomongnya gitu, Mr. Homeless ya, so bener. Hey, you, saya punya perhatian sama kamu. Saya tahu kamu gak bisa selamanya di sini kan. Suatu hari kamu akan tua, kamu akan gak tahan, dan kamu akan pensiun. Nah, saya mau kasih suatu garansi kepada kamu bahwa kalau kamu pensiun nanti, saya mau kasih suatu tempat yang mewah bagi kamu tinggal. Yang penting kamu harus percaya bahwa saya ini mengasihi kamu. Dan saya mampu. Percaya gak kamu? Percaya. Oh, kalau kamu percaya. Kalau kamu percaya. Saya kasih kamu tiket. Tuh, ini tiket DHL. Ya. Kebetulan saya kerja DHL. Saya punya DHL. DHL saya punya. Ya. Saya punya istana. Mana istana kita? Wah, istana ya. Kamu pegang ini. Ya. Kamu pegang ini. Nanti kalau kamu pensiun, kamu tinggal ke sana, kamu bawa. Ini kartu masuk. Selama kamu pegang ini, kamu aman. Gak usah ngapa-ngapain. Ya. Kamu aman. Ya. Nah, wah, yur. Wah, dia terima. Ya. Dia terima. Lalu kita bilang dia, tapi kalau kamu mau sekarang juga boleh. Gak harus nanti, ya kan? Mau sekarang juga boleh, ya kan? Sekarang kita sudah ada outpost ya di sini. Ya, outpost kita di sini. Bagi yang ingin tahu, outpost kita di sini. Ya kan? Ini outpost kita, ya kan? Di sini kamu akan dilatih dulu sebelum kita ke sana, ya kan? Kita akan dilatih untuk kamu kasih mandi, beres-beresan, dikasih pokoknya diperbaharui dulu, kasih baju yang ini benar supaya tindakannya benar sebelum kamu nanti pensiun masuk ke sana. Tapi itu optional. Kamu nggak harus, mau nggak kamu? Nah, skenario pertama yaitu gereja saya yang pertama ketika saya tinggal, oh kamu nggak harus. Yang penting kamu sudah selamat, kamu sudah punya tiket, ya kan? Sekarang terserah kamu mau pergi ke outpost apa enggak, itu up to you, ya kan? Atau yang kedua kita bilang, hey, kalau kamu emang mau, kamu harus ke sana. Kalau kamu emang nggak mau, nggak apa-apa. Ya kamu artinya kamu emang nggak mau terima, ya kan? Ini bukan untuk kamu. Nah, kira-kira skenario yang mana yang sudah kita terima selama ini, ya? Supaya jelas grace yang macam apa, karena grace ini yang membawa kita ke arah kemana sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat waktu di tahun 1937 ada suatu buku yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer, dia berkata demikian tentang soal yang disebut sebenarnya free grace, ya, free grace movement, atau disebut oleh dia cheap grace. Cheap grace ini karena dia melihat orang dikasih grace pada saat itu begitu merajalela pengajar bahwa kalau kamu sudah terima grace, satunya ya mungkin ya, saya nggak bilang pasti, yaitu kalau waktu itu saya di Amerika, saya di apartemen tinggal, diketok suatu malam, tok 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 tok, ada dua orang membawa stak tak datang, yaitu tentang false spiritual law, false spiritual law, bahwa dia, saya udah Kristen. Cuman dia kan gak tahu saya Kristen. Ya kan? Dia, saya bukan saya Chinese, bukan dia kira saya Buddha. Ya kan? Jadi dia bilang, kamu percaya gak bahwa Allah menciptakan kita semua? Percaya. Lalu manusia jatuh dalam dosa. Percaya. Bahwa manusia gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Percaya. Tapi Allah menyediakan jalan. Yesus mati bagi kita. Percaya. Ya kan? Nah, kalau kita mau selamat, kita perlu terima Yesus sebagai personal savior. Ini ngapain kita? Kita harus doa. Terima Yesus sebagai personal savior dan kita selamat. Sip. Kita sudah selamat. Masa kita doa. Yaitu tiket. Ya. Nah, bagaimana setelah itu? Wah, kalau kamu mau, kamu harusnya ke gereja, mulai bersekutu dengan kawan seiman, baca Alkitab, dan tapi itu ada hubungan dengan keselamatan. Itu lebih hubungan, jadi kita di Kristen suka mengkotakkan tentang salvation dan sanctification, keselamatan dan kekudusan hidup. Bahwa ini beda, ini tentang keselamatan dan kekudusan. Nah, kita lihat, ini yang disebut oleh cheap grace, oleh Dietrich Bonhoeffer, dia bilang, kita ada forgiveness without repentance. Sini ya. Forgiveness without repentance. Artinya apa? Bahwa kita terima pengampunan dari Kristus, kita sudah selamat, cuma kita gak usah repent. Kita gak usah repent, itu artinya kita gak usah balik arah, merubah hidup kita dari yang sesat, yang hancur, menuju kepada yang baik. Gak perlu. Yang penting kita terima Kristus, kita terima kematian dia, kita percaya pada kematian dia, kita sudah selamat hari ini, ya kan? Forgiveness without repentance. Grace without discipleship, maksudnya apa? Kita sudah terima grace, keselamatan itu, tapi sekarang discipleship adalah hal yang bagus. Kamu mau jadi murid Yesus, bagus. Itu bagus, penting. Tapi enggak harus, enggak ada hubungan dengan keselamatan. Lebih karena, oh sekarang kamu sudah terima Kristus, nah sekarang jalannya ialah maybe you want to be disciples. Kalau kamu enggak mau, ya mungkin kamu enggak dapat reward apa-apa. Ya kan? Lebih hubungan dengan reward. Grace without the cross. Kita terima grace. Sorry, I will spend a bit of time on grace. Because ini topik penting ya sebelum kita lanjutkan. Grace without the cross maksudnya apa? Bahwa kita sudah terima grace, keselamatan itu, tapi kita enggak usah pikul salib. Enggak usah pikul salib. Karena Tuhan sudah kasih keselamatan, dia pikul salib. Kita hidupnya pokoknya terserah kamu sekarang, kamu sudah selamat. Ya kan? Kalau kamu mau hidupnya hancur, ya itu resiko kamu. Kamu hidupnya hancur, tapi nanti kamu akan selamat juga begitu ya. Atau grace without Jesus Christ, living and incarnate. Maksudnya apa? Kita sudah terima ini. Dan kalau kita tahu Yesus, dia menjadi, bukan saja kita terima, tapi dia juga mau hidup bersama-sama dengan kita, menjalan bersama-sama dengan kita, sekarang hidup bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita dengan Yesus, kita gak perlu Yesus. Yang penting kita sudah terima ini, kita sudah doa terima Yesus, sekarang kita gak ada hubungan dengan Yesus pun mungkin gak apa-apa. That is cheap grace. That is cheap grace. Bahwa kita gak punya personal relationship dengan Tuhan. Tapi kita harus lihat apa yang diajarkan oleh Yesus tentang grace. Waktu di Lukas 14, Yesus cerita tentang anak yang hilang. Ya. Bulan lalu saya punya peristiwa juga istri yang hilang. Jadi untung sudah balik ya, sudah saya cari balik juga akhirnya. Gitu. Ya kan? Dan konteksnya bagaimana? Yesus sedang bicara kepada tax collector, ya kan? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa, ya kan? Jadi mereka sedang mencari Yesus, mereka tahu hidupnya hancur nih. Mereka tahu Yesus kasih jalan keselamatan, Yesus kasih grace. Mereka datang kepada Yesus dan orang Farisi dan ahli Alkitab gak seneng. Kamu mainnya sama orang berdosa. Mereka juga perlu Yesus, mereka gak tahu mereka perlu Yesus. Yesus bilang, aku datang bukan kepada orang-orang yang gak perlu. Aku datang kepada orang yang mencari aku, yang perlu. Seperti anak yang hilang ini, dia sudah tahu hidupnya kayak apa, dia sudah hancur, dia sudah menderita, jatuh di bawah jurang, di sana kelaparan. Dan dia berbalik kepada bapaknya, dia pikir bapaknya begitu mewah, begitu melimpah. Dia perlu datang kepada bapaknya, di sana dia hanya bisa memohon. Dan bapaknya berlari sambut dia. That is grace. Kalau ada orang yang bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mau keselamatan, but you know, that's what I want. That is not grace that can receive. Kita gak perlu grace yang itu, karena Tuhan gak menawarkan grace yang seperti itu. Apalagi yang Yesus bilang, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sell all that he has and buy that field. Seperti harta yang terpendam di ladang. Benar ya? Artinya apa? Sell all that he has. Kalau kita mau terima grace ini, bukan hanya kita punya asuransi, kita yang punya rumah, kita punya asuransi ya, asuransi rumah ya. Untuk kebakaran kayak atau banjir mungkin ya, kita punya asuransi. Ini bukan asuransi, bukan oh saya perlu, saya nggak perlu rubah apa-apa, saya tinggal beli asuransi, tambahin kalau ada kejadian saya begitu ya kan dapat. Enggak, we have to leave everything behind, sell all that he has to buy that field. The grace is free. It's free, but it will cost us everything. Grace itu gratis, tapi akan cost us everything. All our life, our ambition, our dreams. Ketika kita kasih hidup kita ke tangan Tuhan, we give everything to God. It's grace that Jesus said. Lalu Yesus bilang apa di Matius 16:24? Then Jesus told his disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Satu paket. Enggak ada yang berkata bahwa asal kita doa, kita selamat, beres. That's grace, no? Dia bilang, if you want to come after me, you have to deny yourself, take up your cross, and follow him. Gak bisa kita bilang, oh, I want that grace, but I don't want to follow you, Jesus. I don't want the cross, Jesus. I don't want to deny myself, Jesus. Well, you don't want that grace. That is not the grace that Jesus offer. Satu paket. Ya. Kita sudah baik bicara, kita pernah khotbah soal ini beberapa bulan yang lalu tentang deny himself, take up his cross and follow him. So, jadi saya enggak ngulang mendalam, cuma saya akan mengambil ayat per ayat yang mana tentang grace. Apa maksud Yesus tentang grace? Matius 4:17. From that time Jesus began to preach saying, repent for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa yang Yesus katakan ketika dia mulai pelayanan dia? Awal-awal mulai pelayanan ini yang Yesus khotbahkan. Repent. Bertobatlah. Metanoe. Asal katanya. Bahwa saya bukan ahli Greek ya. Jadi saya ini. Tapi itu kata yang dipakai sama ketika seorang ulat menjadi kupu-kupu. Ya. Mengalami metamorfosa. Bertobatlah, change your mind, change your life. From this way to that way. Enggak sama lagi dengan sebelumnya. Kalau kamu bertobat, kamu lagi berjalan ke sini, kamu bertobat, kamu menjalan ke sini. Karena kerajaan Allah is at hand, sudah di sini maksudnya. Yang Yesus tawarkan bukan hanya soal keselamatan ketika kita nanti mati ke mana, tapi ialah masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita sudah juga bicarakan soal kerajaan Allah panjang lebar selama berapa minggu tentang kerajaan Allah. Ini yang Yesus tawarkan pada kita. Hidup dalam kerajaan Allah, bersekutu dengan dia, bersama-sama dengan dia di sana. Now and forever. Jadi bagaimana dengan keselamatan? Jelas, gak masalah. Tapi ini bukan masalah soal hidup kita yang akan datang, tapi masa hidup kita sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Nah, saya harap ini cukup menjelaskan apa yang Yesus bilang soal the grace of God. Dan kita balik ke teks yang kita mula-mula. For the grace of God has appeared. Kasih karunia Allah sudah nyata. Sudah nyata. Ketika Yesus datang ke dunia dan dia mati di kayu salib, sudah nyata bagi kita. Ini kasih karunia Tuhan sudah datang dan mati di kayu salib bagi kita. Bringing salvation for all people. Nah, salvation, kalau kita sudah melihat apa yang ayat tadi bilang, itu bukan masalah soal keselamatan nantinya. Tapi keselamatan mulai dari sekarang sampai selamanya. Tuhan mengundang kita masuk dalam kerajaannya dari sekarang sampai selamanya. Saya ingat waktu tahun 84 ketika saya datang ke Amerika, studi di sana. Saya diajak kawan saya, makan buffet yuk. Saya gak pernah makan buffet, saya juga gak tahu buffet itu apa sebelumnya. Karena waktu itu di Indonesia gak ada buffet, kalau ada pun saya gak pernah makan. Ya kan. Ayo, apa sih buffet? Oh, itu makan semau kita. Oh iya, wah. Satu piring bisa ngambil sebanyak-banyak. Wah. Baru sekali itu saya lihat, boleh banyak-banyak ya. Masih muda, masih tahan banting, kita makan bisa sampai sesak napas punya ya kan. Jadi kita ngambil, tumpukin. Sampai jatuh-jatuh makanannya. Terus orang yang bilang, you can come back, you know. I know that, yeah, I know. Belaga tahu itu, padahal gak tahu ya kan. Wah, salvation is like that buffet. It's not just one kind. It's the whole life, our whole life, that salvation, that's being saved by God. Our whole life. Yeah. For all people, yes, walaupun gak semuanya mau terima salvation tersebut. Orang Farisi ketika depan Yesus, dia gak melihat dia perlu dengan Yesus. Dia gak melihat bahwa dia orang berdosa. Yesus datang bukan datang hanya, wah, untuk pemungut cukai, enggak. Untuk siapapun yang datang kepada dia, dia kasih keselamatan ini. Hey, come. But enggak semua orang mau datang. Enggak semua orang mau datang dan mengaku dosa depan Yesus. Enggak semua orang datang mau bertobat, mengubah hidupnya depan Yesus. Nah, kita hari ini datang di sini, saya merasa kita di sini adalah orang yang mau bertobat. Dan orang yang sudah bertobat. Dan kita akan lihat apa yang Titus katakan. Lebih lagi tentang the grace of God ini. Di Titus pasal 2 ayat 12. Ya. Training us. Wah, ini kata-kata penting ya. Training us to renounce ungodliness and worldly passion. To live self-control, upright and godly life in the present age. Ia mendidik kita. Training bisa-bisa mendidik, mentrain ya, mentrain, mendidik ya kan. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dalam dunia sekarang ini. Jadi grace of God itu adalah mentraining kita sekarang. Bukannya nanti. Ya. Bukannya bilang, oh nanti ya, untuk nanti. Enggak, mentraining kita sekarang, kehidupan kita sekarang. Dia mau mengubah kehidupan kita sekarang, kita sedang di training sekarang. Nah, kata training ini penting bagi the grace of God. Kenapa? Kalau kita kata training ini artinya, bagi yang pernah ikut training, ada trainer dan trainee. Ya. Ada dua belah pihak sini. Kalau kita bilang training itu bukan hanya, wah ini karya Kristus, benar ini keselamatan karya Kristus, benar. Tapi karya keselamatan Kristus itu untuk mengubah kita. Itu dia sedang mentraining us. Artinya kita punya partisipasi di sana. Kita enggak hanya pasif. Kita hanya bukan hanya percaya. Oh, sudah percaya saya hanya tinggal doa, saya tidur, besok saya jadi orang kudus. Enggak. Waktu mentraining us artinya kita yang pernah ikut training, apapun itu training. Ya kan? Kita perlu kasih effort. Kita perlu kasih effort. Saya lihat pemusik hari ini, Erlangga main gitar. Ya kan. Nggak mungkin dia waktu kecil lahir, wah, punya bakat. Emang anak-anak kecil punya bakat ya? Misalnya Michael punya anak, Elion, datang ke rumah saya, masih kecil. Bilang saya waktu masih ada drum. Walaupun ngaco mainnya, ya kan. Tapi kelihatan ada semangat permainannya, ya kan. Dan saya dengar sekarang sudah mulai lumayan. Ya kan. Ya. Tapi butuh training. Untuk dia menjadi bisa bermain musik yang bagus. Ya, enggak ada orang datang dengan langsung, wah diambil alat langsung, wah dengan melodi yang bagus. Enggak ada. Ya. Dia perlu training. Dalam arti, training itu perlu ada trainer. Siapa trainer kita? Yaitu Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mentraining kita? Dia sudah kasih segala manualnya di Alkitab. Kita baca Alkitab itu ada manual. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah. Enggak ada. Apa artinya Yesus tinggal 3 tahun bersama dengan murid-muridnya di dunia ini? Kenapa dia harus lama gitu? Kenapa dia gak datang sebagai bayi langsung disalib? Beres. Dia Tuhan yang datang sebagai manusia, Immanuel, God with us. Dia datang sebagai manusia disalib, brek, dosa kita sudah dihapus, beres. Enggak. Dia datang sengaja 3 tahun dia bersama, dia menggembleng murid-muridnya, mengajar mereka supaya Alkitab ditulis. Mengajar mereka supaya apa artinya hidup dalam kerajaan Allah. Bagaimana hidup dalam kerajaan Allah? Sudah ada manualnya, tinggal kita baca di Alkitab. Kita pelajari. What does it mean? Dan Yesus ketika dia naik, diangkat ke surga, dia sudah kasih Roh Kudus untuk kasih kita kuasa supaya kita bisa hidup by the grace of God, to be transformed by this grace. Jadi kita sudah ada trainer. Kita sebagai trainee di sini. Apa partisipasi kita? Ya. kita sudah, kita harus tahu bahwa kita enggak sendirian berjalan dalam Kristus, dalam grace ini. Kita sudah dibimbing, diarahkan. Yesus bilang, take my yoke, for my yoke is easy and light. Ya. Kita sudah dikasih kuasa, dikasih manual, kita belajar sekarang. Kita sudah sedang dididik, artinya belajar terus-menerus diperbaharui setiap hari. Nah, kalau ini training, berarti itu cukup makan, ada proses, makan waktu. Berapa minggu yang lalu saya ikut Bloody Long Walk. Ada yang pernah tahu Bloody Long Walk? Mungkin di Facebook ada ya, Bloody Long Walk ya. Itu jalan 35 kilo dari Sorrento ke Mount Marta. Ya. Jam 7.30 saya mulai jalan. Kilometer pertama. Saya ambil foto, kasih sama Mary. Nah, saya tahu, saya mulai jalan. Ini panjang nih. Saya selesaikan dalam waktu 6 jam 15 menit. Ya. Pegel juga kakinya. Jalan kilometer per kilometer per kilometer. Tapi kita jalan. Ya. Proses. Hidup kita seperti orang jalan yang jauh. Proses. Lambat kita berjalan. Tapi kita sedang dalam proses menuju ke sana. Sedang diproses. Dan kita harus melangkah juga di sana. Kita diam aja, kita bukan diangkat, dirangkul, didiamin, dibobong. Enggak, kita harus juga berjuang, kasih effort. Ini bukan kita berjuang untuk diselamatkan, bukan. Ya kan? Kita berjuang untuk juga ikut berubah. Dan kadang-kadang kita up and down. Up and down. Ada waktunya kita merasa, wah susah ini hidup bersama Kristus ini. Tantangan begitu berat. Kita harus bisa mengalahkan anger kita. Kita harus bisa mengalahkan dendam kita. Berat Tuhan. Bagaimana saya bisa memaafkan dia? Roh Kudus memampukan kita. Apa yang kita gak mampu, Tuhan kasih kuasa memampukan kita. Apa yang kita gak kuat, Tuhan ada di sana menghibur kita. You can do it. Come on, keep going, keep going. Lu saya ingat, atau ada Alex ya? Alex ada nggak Alex? Alex by Ayu? Sunday school, oh ya. Saya dulu, pertama kali anak saya Calvin mulai kurus. Ya. Sebelum dia gemuk lagi gitu ya. Saya ingat, wah dia di videoin, waktu itu dikirim video ke istri saya kebetulannya. Dia mulai lompat, wah sampai keringetan, Alex, come on, ya, one more, waduh, ya kan. That's what trainer do, ya, yeah. Encourage us, come on, you can do it, keep going, ya kan, keep going. Up and down, up and down, but we going forward. Yeah. Day by day we grow. To be what? To be more like Christ. Itu our goal. The grace of God teach, transform us to be like Christ. Itu yang Tuhan mau. Kita belajar bagaimana menjadi seperti Kristus. Dia adalah manusia, Tuhan yang jadi manusia yang hidup in perfection. Kita nggak bisa perfect seperti dia. Mungkin selama hidup kita nggak bisa perfect seperti dia. But that's not the point. The point is Tuhan mau kita mulai berjalan. Mulai berjuang. Mulai berubah. Mulai transform. Repent from the old life to the new life. Living in his kingdom. That's the goal. Yeah. Titus 2 ayat 13. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Kenapa kita mau begitu? Terus menerus kita mau maju, kita mau berjuang. Karena kita punya suatu hope yang luar biasa. Ketika Yesus akan tampak dengan segala kemuliaannya, kita akan diangkat di sana. Kita akan mencapai garis akhir kita pada satu. Kita akan disempurnakan bersama-sama dengan dia.
This is our hope that someday we will be with Jesus. We will be there, we will be home.
Seorang misionaris lagi furlough pulang, dia mau pulang ke kampung halaman dia. Dia bikin pelayanan di, saya nggak tahu pasti di mana, mungkin di Afrika. Dia sudah bertahun-tahun di sana, naik pesawat. Kebetulan di pesawat itu ada bintang film. Sampai di kota yang sama, dia bintang film itu turun.
Wow, begitu banyak reporter, begitu banyak yang wawancara ya, portrait-portrait sekolah studio selama, waduh luar biasa ya kan, hebat ya kan.
Lalu dia, belakang dia turun, ketika dia turun kosong melompong, nggak ada yang nyambut dia. Dia bilang, saya sudah online engkau, pulang ke rumah nggak ada yang sambut. Lalu Tuhan bilang sama dia, but my son, this is not your home. This is not your home. When you go home, angels will shout of joy. We have that hope. Kita punya pengharapan itu. Waktu kita pulang ke rumah suatu hari, we'll be there with Jesus. Segala effort kita, kita berjalan, berjuang, up and down, long process, is worth it. Yes, Paulus bilang, our present suffering is not worth comparing to the glory that will be revealed to us. Artinya apa? Apa yang kita hadapi sekarang, penderitaan sekarang, kekurangan sekarang, gak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan sama kita. That's the hope you want to cling to. Kita mau pegang hope itu. Jangan lepaskan hope itu. Mungkin kadang kita sini susah. Wah, saya berat. Ekonomi lagi berat. Home loan saya berat. Suasana gak menentu. Ada perang di sana sini. Indonesia kacau, Middle East kacau. But we have that hope that Jesus will welcome us someday to be with him in glory. Titus 2:12.
Who gave himself, yaitu Jesus, for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works.
We are talking about the same grace here. The grace of God. Yaitu yang Yesus mati di kayu salib.
This grace is to redeem us from all lawlessness. To redeem us. Membebaskan kita dari segala kejahatan.
Kita dengar di berita bahwa ada sekitar 200 tawanan hari ini perang di orang Israel dan dari berbagai nationality yang masih ditawan di sana, dan mereka sedang berjuang untuk pembebasan 200 tawanan ini. Kita juga begitu. Kita juga sama. The grace of God want us to be free dari belenggu kejahatan yang mengikat kita. Apa yang mengikat kita selama ini? Apa yang mengikat kita? Mungkin dosa yang mengikat kita, ada addiction yang mengikat kita, mungkin pornografi mengikat kita, mungkin hawa amarah kita, mungkin dendam kita sama orang tua, mungkin sama suami, istri, apa dengan siapapun, dengan kawan kita yang pernah mencelakakan kita. Kita punya suatu belenggu di ini dan Tuhan mau meredeem kita, melepaskan kita dari belenggu itu. Supaya kita bisa free dari belenggu dosa. Dan purify us. Purify us. Purify us. Purify menguduskan kita dalam pikiran kita.
supaya pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kasih dari Tuhan, supaya hati kita dipenuhi dengan hati seperti Kristus, supaya karakter kita semakin lama berubah menjadi karakter Kristus. Tuhan mau pakai kita untuk pekerjaan yang baik.
Ada strategi iblis, yaitu walaupun dia nggak bisa memisahkan kita dari Tuhan, dia bisa membuat kita menjadi orang Kristen yang nggak efektif.
Kalau kita sibuk dengan belenggu dosa, kita dibelenggu oleh dosa kita, kedagingan kita dibelenggu dengan pikiran kita, dipenuhi dengan segala macam hobi, dengan ambisi, dengan dreams, dengan kesibukan. Kita menjadi orang Kristen yang gak menjadi blessing bagi orang lain. Kita gak menjadi berkat bagi orang lain. Setan suka dengan itu. Orang melihat hidup kita, dia gak melihat Kristus di hidup kita. Dia gak melihat Kristus. Apa yang mereka lihat?
Satu kali Yesus ditantang oleh orang Farisi lagi. Apa kita harus bayar pajak kepada pemerintah Romawi? Yesus bilang, get a coin, ambil koin satu. Look, whose image on that coin? Emperor. Give to emperor what is emperor. Give to God what is God. When people look at you, when people look at us, who do they see? Siapa yang mereka lihat? Siapa yang mereka lihat? Whose image is on you? Is that what they see? That people, when they see our life, they see Jesus. When they see our life, they see you belong to God. Because the grace of God has transformed us. We are being made in the image of God. Why don't we all stand up? Mari kita berdiri semua. Kita renungkan tentang grace of God. Apakah saya being transformed in our life? Are we growing in Christ? Mari kita kasih waktu untuk merenung, memikirkan apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, ketika Yesus mati di kayu salib, jangan biarkan itu sia-sia. So many things can happen.